Sitten jatketaan VPFn parissa edelleen. Käydään nytten pikkasen läpi asiaa, mitä ehkä olette odotellutkin jo pitempään. Katsellaan näitä vähän yleisempiä kontrolleja, mitä meillä on käytössä. Mä en tarkoituksella viittinyt käydä niitä siellä Windows Formsin yhteydessä. Käydään nyt nämä oleellisimmat tässä VPF-yhteydessä ja suurin piirtein samat jutut pätee sitten sinne, tai vastaavanlaiset elementit pätee sinne Windows Formsin puolelle. Ja samalla käydään läpi vähän, että miten tuota lomakkeen tai ikkunan layouttia saa vähän helpommin hanskattua, että kun me ollaan tehty sitten siellä Windows Forms puolella, niin vähän tälleen hankalasti koordinaatteja laskee ja muuta, mutta ei sitä tarvitse täällä VPFssä ainakaan tehdä niin hankalasti, vaan meillä on siihen vähän tämmöisiä erillisiä paneeleja avuksi. On niitä Windows Formsissakin, mutta on tähän asti mennyt vähän niin kuin minimaalisella valikoimalla kaikkia kontrolleja ja muuta. Nyt laajennetaan vähän valikoimaa, pystytään käyttämään niitä sitten myöhemmin enempi. Tässä on nytten linkkidokumentti, jossa kerrotaan, mikä Windows Forms-kontrolli vastaa mitäkin VPF-kontrollia. No, tavallisimmat on samoja, mutta muutamissa on pieniä eroja. Voitte tuota lukea, jos kiinnostaa. Sitten mulla on linkitetty tähän muuten olennaisinta valikoimaa. Käydään näistä nyt suurin osa tässä lyhyesti läpi. Tuommoiset, mitä jätetään vielä vähän myöhemmäksi, on niin kuin listviev ja treeviev. Joo, ne katsotaan ne sitten, jos me saadaan jotain tämmöisiä kunnon tietolähteitä meille käyttöön, niin niitä on ehkä hyvä katsoa paremmin sitten. Mutta nämä muut käydään tässä nyt lyhyesti läpi. Katsotaan, miten niitä käytetään ja näin poispäin, miten ne voi tehdä. Ei nyt kaikkia ominaisuuksia, mutta perusteet kaikista. Eli mulla on täällä nyt jo valmis tämmönen pieni esimerkki ohjelma, joka nyt yritetään tässä käydä läpi ja katsoa, mitä tää sisältää. Mulla on tässä nyt tämmönen ensimmäinen ikkuna. Niin kuin taisin viimeksi mainita, niin VPFssä tämä, mistä me lähdetään liikkeelle, se ei ole lomake, se ei ole form, vaan se on window. Ja nyt otin ihan kuriositeettina tähän käyttöön tämmöisen erikoisemman window, eli ei ole ihan se normaali window-luokka, mikä aluksi tulee käyttöön, vaan tämmöinen kuin navigation window. Kyllä, pistetään ohjelma päälle. Tarkoittaa lähinnä sitä, että mulla on tässä erilaisia sivuja, käydään näitä tarkemmin läpi. Niin täällä on ylälaidassa tämmöinen eteen ja taaksepäin nuolet. Navigation window tuottaa meille tämmöiset. Saadaan tämmöisiä helposti sivutettuja monen sivun sovelluksia, jos tarvii mennä edes sun taas. Ja tämmöinen saadaan nyt yksinkertaisesti käyttöön sillä, että korvataan se window-luokka nimi, mikä meille aluksi tänne tulee tänne XAMLin sanalla navigation window. Samalla tänne taustakoodiin, niin peritään tämä navigation windows, tämä meidän oma main window. Ja sitten sen lisäksi meidän pitää kertoa tälle, että mikä sivu. Tähän voitaisiin periaatteessa sanoa ihan web-sivukin, mitä tämä esittäisi suoraan tässä navigation windowssa. Itse asiassa kokeillaanpas, miten se toimisi. En muistaakseni kokeillut. Tuossa kun tätä tein. Pistetään tuohon web-sivun osoite ja pistetään päälle. Sieltä se tulee. Kurssin kotisivu näkyy hyvin suoraan. Eli tässä on saman tien meidän selain tavallaan käytössä. Mutta me ei nyt haluta hyppiä tälleen web-sivulta toiselle, vaan me hypitään tässä meidän sovelluksessa sivulta toiselle. Ja sitä varten me tarvitaan nyt sitten tänne sivuja. Ja mulla on täällä nyt monta sivua tehtynä. Täällä on page1.xam, page2, page3, page4 ja niin poispäin page7 asti. Ja jos mä haluan tänne luoda uuden tämmöisen sivun, niin valitaan tämä projekti, tässä tapauksessa nimi on luonto 11 alueella, controls, oikeita painiketta tässä ja add. ja Page. Ja tämä antaa meille suoraan täällä valmiiksi tämmöisen WPF-page. No mä en nyt lisää tässä enää uutta tässä vaiheessa, mulla on näitä niin monta. Mutta tämä Navigation Window tarvii nyt tietää, että mikä on se ensimmäinen sivu, mikä se näyttää. Niin se on täällä tämmöisessä source-attribuutissa sille kerrottu. No, et sä hävittänyt. Mitäs se nyt siellä herjäilee? Page 1.2 saamalla. Mitäs mikä mulla on tuossa väärin kirjoitettuna? Oho. XML. Pitäis olla XML. Noin. Tähän se on parempi. No. Me voidaan tallentaa tää main window täältä ja pistää kiinni. Meillä ei tässä muuta koodia ole tässä main windowssa täällä. Vaan kaikki loppujuttu on sitten täällä näissä erilaisissa sivuissa. Eli tässä on page 1.xaml, joka sisältää sitten jotain koodia ja tuohon navigation windowiin liittyvää koodia. Täällä on lähinnä nyt sitten se, että mitä tapahtuu, kun klikkaan tuota seuraava sivupainiketta. Niin se vie mut tämmöiseen button 1 click -metodiin, jossa mä vaan luon tämmöisen page 2 -tyyppisen uuden objektin ja sen sanon, että this.navigationService.navigate ja sitten toi sivuobjekti. Niin sillä se vie mut sitten page 2.xamlin sisältämiin juttuihin. Ei sen kummempaa. Se riittänee tuosta Navigation Windowsta, mutta mitäs tässä sitten on muuten tällä sivulla mulla nyt näytettävänä. Eli täällä nyt on tietysti tuo painike, semmoisia mä oon tehty labeleita, mä oon tehty ja textboxeja, mä oon tehty, niistä ei ole mitään ihmeellistä. Niitä osataan jo käytellä sen verran kuin tarvii. Mutta sitten täällä on checkboxeja ja radiobuttoneita. Kokeillaan, miten tämä toimii. Eli checkboxi voidaan ruksata. Tai sitten se voi olla tälleen puoliruksattuna. The checkbox is in the indeterminate state. Tai se voi olla ei valittuna. Eli tämä on se normitoiminta tämä, että se on valittu tai ei valittu. Tämä yksi boksi nyt on sillä tavalla semmoisella säädöllä, että tähän saadaan myös tämä puolivalittu tila. Ja myös kokeiltu, että miten tähän voidaan reagoida tähän checkboxin valittamiseen. Eli nyt jos katsotaan tätä koodia, xamlia pikkasen. Pitäisikö tätä pikkasen pistää pienemmäksi? Noin, tuosta ehkä vielä saatte just selvä, niin täällä on minulla se checkboxi tuossa. Niin sillä on tämmöisiä asetuksia kuin is tree state true, niin se aiheuttaa sen, että sinne voidaan valita toi välitilakin. Checked yhtä kuin handle check, unchecked, handle uncheck. Nämä on tapahtuman käsittelijöitä tässä. Ja tästä eventtilistastakin. Ai niin, on mulla tuolla tuo handle third state on myös. Eli se on täällä indeterminate tapahtuma. Sitten checked ja unchecked. Eli samat asiat kokeen suoraan täällä XAMLissa. Sitten on vain jotain tuohon sijoitteluun liittyvää. Muuten ei mitään ihmeellistä. Ja täältä nyt jos katsotaan, niin täällä on normaalit tapahtuman käsittelijät. Ja nyt muuttaa vaan tuon checkboxin kontenttia, eli sen tekstiä sen mukaan, että onko se valittuna vai ei. Checkboxes unchecked ja checkboxes in the indeterminate state. Tämä on muistaakseni aika tarkkaan sama kuin Microsoftin esimerkki, siitä opinoitu tämä viritys. Eli checkboxissa nyt ei sille ole mitään kummallista. Sitten meillä on tuo radiobutton, joka on pikkasen kinkkisempi. Koska radiobuttonista voi valita tietystä ryhmästä aina vain yhden. Mutta mulla on tässä kaksi satsia radiobuttoneita. Miten nämä ensinnäkin saadaan tälleen ryhmäksi? No, tämä ryhmä muodostuu sen mukaan, että minkä tämmöisen elementin sisällä nämä on. Niin, mulla on tässä nyt 3 radiobuttonin porukka, niin ne on suoraan tässä nytten tämän gridin sisällä, mikä täällä oletuksena on tämmöisessä pageissa tai Windowsissa. Ja silloin ne toimii tämmöisenä porukkana, nämä 3. Sitten mulla niiden perässä täällä on tämä toinen 3 porukka. Niin ne onkin pistänyt tämmöisen stack-paneelin sisään, tuosta stack-paneelista puhutaan myöhemmin lisää. Niin tämä aiheuttaa nyt sen sitten, että nämä 3 on oma ryhmänsä. Eli niiden joukosta voi valkata sitten yhden aktiiviseksi. Ja samalla tavalla kuin tuossa checkboxissa, niin täällä on vastaavanlaiset tapahtumat, unchecked, checked. Ja mä oon nyt laittanut nämä kaikki osoittaan, kaikki checkedit samaan, kaikista radiobuttonista samaan tapahtumaan ja kaikki unchecked vastaavalla tavalla samaan tapahtumaan, niin sitten saadaan aikaiseksi tämmöinen, että klikataan tätä, niin se on checked, niin se sanoo, että radiobutton on valittuna. Ja sitten jos se ei olekaan enää, niin se sanoo, että radiobutton ei ole valittuna. Näin se vaihtaa tätä tilaa tässä. Näissä ei ollut mitään dynaamisempaa sen paremmin. Eli jos täältä katsotaan, niin täällä näkyy nämä radiobutton unchecked tapahtuman käsittely. Eli silloin kun sitä otetaan, valitaan joku muu, niin tavallaan se edellinen valittu, siitä häviää valinta, niin silloin tullaan tänne. Ja tämä sender on silloin tämä radiobutton. Pakotetaan tuo senderi, kun se on yleinen objekti, yleisessä objektimuodossa, niin pakotetaan se radiobutton, niin sanotaan sille, että kontentti on tuo radiobutton, ei ole valittu. Niin muuttuu se teksti siellä. Sitten taas jos se tsekataan, niin saadaan, että radiobutton on valittu. Ja tässä, että onko joku tietty radiobutton valittu vai ei, niin se voidaan tarkistaa tämmöistä propertyssä, kun radiobutton is checked. Jos niitä haluaa käydä noin muuten läpi, että ei niitä aina näistä tapahtumista välttämättä reagoida. Yleensä kyllä, mutta että se voi erikseen tarkistaa kanssa. Joo, ei radiobuttonista muuten kummallista, mutta kun muistaa vaan, että ne, mitkä kuuluu tavallaan siihen samaan ryhmään, jonkin välillä se yksi valinta tehdään, niin pitää olla sitten jonkun tietyn tämmöisen ryhmittelevän elementin sisällä. Okei, radiobuttonit oli siinä sitten. Täällä on vielä kuva. Image-elementti. Tämä vastaa nyt samaa suurin piirtein kuin Picture Box oli siellä Windows Formsissa. Tästä oli erikoista. No ei oikeastaan mitään täällä. Source-attribuutilla kerrotaan, että mistä tämä kuva haetaan. Se löytyy täältä propertiisestä. Täältä se on helpointa muokata. Eli täällä me saadaan tämän sovelluksen resursseihin lisättyä add-painikkeella mitä tahansa kuvia ja sitten valkataan se haluttu kuva, niin tämä generoi tuon viittauksen oikein näköiseksi meille siihen kuvaan. Tässä on nyt 2 eri kuvaa, eli tämä on nyt tämä vasemman alakulma on Winter, sitten tuolla oikeassa yläkulmassa on toinen kuva. Silloin on sitten erikseen määritelty vähän tämmöisiä parametreja. Huomatkaa tämä source, mikä tuossa edellisessä oli suoraan attribuutina, tuolla nyt se voidaankin laittaa tämmöisenä image.source-elementtinä tänne sisään. Tämä on kopsattu suoraan Microsoftilta, se sanoo, että neuvotaan, että miten säästää muistia hurjasti. Eli kun me viitataan siihen johonkin kuvaan, voidaan viitata tässä suoraan levyllä olevaan kuvaan, ihan tolleen niin kuin tiedostopolkuna, niin sit voidaan sanoa tässä tämmöinen säätö kuin bitmap imageille, kun decode pixel width, että kun 100. Tämä tarkoittaa nyt käytännössä sitä, että kun se avaaton kuva, se tekee sitä 100 pikseliä leveen. Ja korkeuden sitten sen mukaisesti, mikä siinä nyt on ollut tämä niin kuin kuvasuhde. Et jos meillä ei ole tarvetta koskaan näyttää kuvaa yli 100 pikselin leveänä, niin meidän kannata avata sitä niin kuin tavallaan sinne täydessä koossa. Tai ottaa käyttöön sen täydessä koossa, mikä se tuolta levyltä tulee, jos se on vaikka 1000 pikseliä leveä. Eli ihan järkyttävästi muistia, jos sitä halutaan näyttää semmoisenaan tuossa. Yhtäällä voidaan tehdä decoder pixel height, mutta jos sanoo molemmat, niin sitten kuvasuhteet voi kärsiä. Jos sanoo vain toisen, niin se toinen tulee sinne mukana automaattisesti. Mutta noin niin kuin muuten ei tässä kuvan lisäämisessä ole mitään kummallista. Sitten täällä on menut. Täältä saadaan valittua, se näyttää mihin mennään täällä. Täällä XAMLissa. Niin se on ihan menuelementti. Ja sen alla on sitten menu-item-elementtejä, joiden alla on menu-item-elementtejä. Sen mukaan, että minkälainen hierarkia halutaan tänne luoda. Ja itse asiassa näitä voidaan suoraan kirjoittaa tänne XAMLiin, tai sitten otetaan täältä Properties-puolelta. Täällä on tämmöinen items-ominaisuus, täältä pääsee sitten vähän havainnollisemmin muokkaamaan näitä. Eli täällä on menu-item. Täällä näkyy sitten, mikä sen nimi on. Tässä on niin tavallaan se ylärivi. Siellä on file, edit, help. Sitten jos mä haluan mennä file alavaihtoehtoja niin kuin muokkaamaan, niin täällä on sille oma tämmöinen items collection. Ja vaan sen, niin sitten siellä on kaksi valintaa, siellä open, ei kun kolme, open, save ja close. Näkyvät olevan täällä. Ja näitä voi tästä muokkailla nyt sitten mielensä mukaan. Ja täällä voidaan ihan normaalisti nyt sitten ottaa tapahtuman käsittelyä näille, jos halutaan. Mulla on tuossa toi menu itseään valittuna, ja sitten voin täältä ottaa se eventti, että sitä on klikattu ja tehdään sitten mitä tehdäänkin silloin. Mutta tämä WPF tuntee myös sitten tämmöisen kuin Application Commands-objektin. Ja sillä voidaan vähän keskittää tämmöisiä yleisiä toimenpiteitä. Puhutaan tästä ehkä vähän myöhemmin vielä tarkemmin, mutta käytännössä tämä, että mulla on Open-valinta File-menussa, niin se on sille olemassa suoraan tämmöinen valmis kommandi kuin Application Commands.open. Ja se voidaan suoraan laittaa viittaamaan sinne. Eli tuossa suoraan Command ja Application Commands.open, ja sen saa täältä tuosta sitä äskeistä editoritilasta kanssa muokattua. Ja tämä pelaa nyt sitten sillä tavalla, että tähän liittyy vähän koodia myös. Jos katsotaan täällä tämän pagein konstruktorissa, niin mä luon tämmöisen uuden Open Command-pindauksen. Ja liitän tämän nyt tuohon Application Commands.openiin. Ja annan tälle parametrinä sitten muutaman metodin. Open command executed ja open command can execute. Eli käytännössä tarkoittaa sitä, että nyt jos tätä application commands.openia kutsutaan, niin se käy aina ensin tässä open command, tai itse asiassa ennen kuin edes kutsutaan. Itse asiassa vähän niin kuin, että tarjotaanko edes tätä mahdollisuutta kutsua tätä, niin se tarkistetaan tämmöisellä metodilla kuin open command can execute. Ja täällä on sitten mahdollisia tarkistuksia, että voidaanko me tarjota sitä nyt toimintaa ollenkaan. Esimerkiksi save. Save voi olla, jos ei ole mitään, mitä pitää tallentaa, niin se voi olla disabloituna siellä niin kauan kunnes on jotain, mitä voidaan tallentaa. Jos todetaan, että mitään tallennettavaa ei ole, niin täällä sanotaan, ei pistekään execute, yhtä kuin false, mikä on oletus. Että käytännössä, jos kaikki on ok, niin asetetaan se trueksi. Ja mulla on nyt tehty tähän tämmöinen tyhmä tarkistus, että jos toi textboxi, mikä mulla on tuolla, niin jos siinä lukee jotakin, niin sitten voidaan tuota openia käyttää, mutta muuten ei, niin nähdään, miten tämä toimii. Eli jos tämä palauttaa true, niin sitten toimintoa voidaan tarjota, ja sitten se varsinainen toiminto on täällä sitten erikseen. Open command executed, niin täällä on se, mitä sitten halutaan tehdä, että tässä pitäisi olla nyt se tiedoston tallennus ja muuta, mutta tässä nyt vaan tämmöinen pieni viritys, joka messageboxissa vaan näyttää, että mitä on yritetty tehdä ja mille. Kokeillaan sitä. Niin tuo on file, ja täällä on tämä open. Huomatkaa, täällä on heti tämä normaali shortcutkin tälle. Se tulee ihan tämän application commandsin kautta. Otan sen, niin tähän sanotaan, että open command has been invoked on target object. Nyt jos mä tyhjäänkin tuon lootan, joka oli siinä tarkistuksessa, niin ottaa tätä uudestaan tämän. Niin nyt siellä se ei ole valittavissa, koska se ei mene siitä tavallaan sitä tarkistuksesta läpi, että voidaanko sitä edes toteuttaa tai halutaanko sitä tarjota. Heti kun tuolla on jotain, niin sitten se toimii. Että katsellaan näitä ehkä jossain vaiheessa tarkemmin, mutta nyt jos on näitä tämmöisiä vakiovalintoja täällä jo, niin niitä kannattaa näiden kommandien kautta yrittää tuota käyttää. Näistä kommandeista on ihan hyvä yhteenveto Microsoftin omalla sivulla, kommandin sivulla, se kannattaa lukasta. Joo, olikohan siinä nyt suurin piirtein noin, mitä oli tässä ensimmäisellä sivulla. Että jos mennään tänne seuraavalle sivulle, niin täällä on sitten lisää erilaisia kontrolleja. Täällä on kompoboksi, listboksi ja sitten muutama tämmöinen päivämäärävitku. Jos katsotaan ensin nämä päivämääräjutut, niin tässä on vaan tämmöinen koko ajan näkyvissä oleva, mistä voidaan valita päivämäärä. Mä en ole tähän sen paremmin liittänyt mitään toimintaa, mutta jos tarvii päivästä etsiä, niin tää löytyy suoraan valmiina kontrollina. Samaten tämmöinen Select a Date. Klikataan tätä, niin sitten se avaa tämän vastaavanlaisen valinnan kuin tuossa edellä. Saadaan valittua tuo päivämäärä. Jos näitä tarvii, niin ei kannata keksiä ainakaan itse uudestaan. Meitä ehkä kiinnostaa nyt enemmän nämä listboxi ja tämä komboboksi. Jos huomaatte, niin täällä nämä on sillä tavalla monipuolisia, että mä oon pistänyt tänne komboboksiin vähän tekstiä ja sitten mä oon pistänyt myös kuvan. Samalla tavalla listboxiin voi laittaa myös kuvan. Ja periaatteessa mitä vaan. Eli nyt kun ollaan täällä Xamlissa, tässä on muuten nyt sitten toi page 2. Ei tarvita tuota page 1 enää. Page 2. No, niin ohi. Niin. Kuten aikaisemmin sanoin, niin elementtien sisään voi laittaa periaatteessa melkein mitä vaan. Ja näin se toimii myös kompoboksin yhteydessä. Hetkinen, kun minulla on tuossa nyt yksi ylimääräinen kompoboksi. Mihinkäs mä oon ton sijoittanut? Se on ton toisen alla. Ja kun se ei siellä näy, pannaanpas siihen vähän. Noin, siinä on tommonen ihan vakio kompoboksi. Tässäkin sitä näkyvyt. Toi mikä tuolla ylimpäisenä on, niin on tämä, missä on kompoboksi item, jonka nimi on eka, kompoboksi item, jonka nimi on toka, ja sitten kompoboksi item, joka on image. Ja periaatteessa sinne voitaisiin laittaa melkein mitä vaan. En tiedä, voisiko tuon toisen komboboksinkin laittaa tuon toisen sisään. Se vaikuttaa aika hassulta. Mutta äkkiä, jos me vaikka kokeillaan sitä. Lisätään se tänne näin. Ja toinen komboboksi. Ja laitetaan se tänne komboboksi. Itemin sisään. Kokeillaan se toimiiko. Kääntyy ainakin. Lähtääkö päälle? Kyllä. Siellä on toinen komboboksi. Ei mitään ongelmaa. Hyvin pelaa. Eli tässä on melko rajattomat mahdollisuudet nyt käyttää tätä. Joo, eikä tuossa komboksissa muuten ole sitten mitään ihmistä siihen. Se on normaalit eventit. Eventit sitten liitetty ja voi tutkia, että milloin sitä joku valitaan ja mitä sitä halutaan sitten. Ja listboxi on sitten hyvin samantyyppinen. Että siellä on vaan listbox item, siellä on nyt yhtenä itemina sitten kuva. Mikä oikein muuta. Loput on vaan tätä, että mitä se nyt sattuu näyttämään tuossa. Periaatteessa voitaisiin kokeilla laittaa nyt vaikka noin kalendari ja date pickerikin tuonne listboxin sisään, niin nähdään miten se tulee. Ei nyt ole kovin nätisti sisällytty tämmöinen XAML, mutta nyt tuo kalenteri on tuolla välissä ja ops. En halunnut tosta tarvia kuin tosta, noin. Kokeillaan, miten se pelaa. Kyllä, siellä on kalenteri. Ja sitten toi pikkeri, paitsi että niissä nyt on vähän jotain kummallisia marginaalisäätöjä selvästi. Otetaan ne vielä pois sieltä. Tästä saadaan vähän järkevämpi. Tein ne pompi ihan mihin paikkoihin vaan tuolla. Noin. Vähän vaan leveä. Ei meinaa mahtua tuohon tilaan, mikä mulla on varattu, mutta muuten kyllä. Tämä kertoo nyt paljon tästä VPF-taipuvaisuudesta, miten sillä voi tehdä kaikki. Okei, eli siinä meillä oli pari komponenttia. Otetaanpa sitten page 3. Mitäs täältä löytyy? No, voidaan kokeilla tuota kanssa. Seuraava sivu. Huomatkaa nyt tässä navigoinnissa pääsee netistä. Näillä sitten edes on taakse sen jälkeen, kun jollekin sivulle jo tullut. Täällä on tänne tap-kontrolli, että voidaan vaihtaa niin kuin tappia. Mä olisin voinut tehdä yhtä lailla tapeilla varmaan nämä mun mallit, nyt kun mä etin tällä navigation windowlla. Ja sitten täällä on tänne statusbaari ja slideri. Eli täällä statusbaarissa on sitten myös tämmöinen progressmeetteri. Eli statusbaarissa voi olla vaikka joku kuva tai lukee joku teksti tai sitten olla just tämmöinen, että joku tapahtuu. Ja tämä progressio mulla on nyt, mä nyt sidoin sen vaan tähän slideriin. En tehnyt mitään sen kummallisempaa. Katsotaan, onko noissa jotain ihmeellistä. Niin, täällä nyt on laitettu tämmöisen tab-kontrollin sisään nämä kaikki, mitä mulla on tässä. Eli mulla on tänään yksi tab-itemi. Vähän niin kuin ajattelin, että äsken oli list-itemi ja combo-box-itemi, niin tabissa on yksi itemi. Ja sen sisällä on nyt gridi, jonka sisällä on sitten kaikki noin mun tekstblokit, jossa lukee, että eka tab on valittuna. Ja sitten toi status-baari-elementti on siellä. Se ei ole sen kummallisen kuin yksi elementti, jossa on taas status bar item, joka kertoo, että mikä yksittäinen itemi siellä on, niin tämmöisesti vierekkään siellä. Siellä on ensin tekstblokki, jossa lukee progress, ja sitten siellä on toi progress baari seuraavassa välissä, ja sitten siellä on tommonen separator, mitähän se muuten näyttää itse asiassa tuossa. On siellä tommonen viiva välissä. Ja sitten on taas uusi status bar element, siellä on toi status teksti, ja sitten on vielä ihan oikeaan laitaan sijoitettu piste horizontal alignment right, niin siellä on tommonen kuva. Eikä siinä mitään. Ja kuvassa on, kuvan maksimikorkeus on sidottu nyt tämän statusbaarin omaan korkeuteen, että se ei yritä olla isompi. Ja tästä tässä on muuta? Statusbaari on hyvin tämmönen simppeli. Ja sitten siellä on toi slideri. Eli tässä nyt ei ole mitään merkitystä, missä kohtaa tuo slideri, onko se ennen vai jälkeen. Se on vaan sijoitettu tuonne sivulle tiettyyn kohtaan. Samalla tavalla tämä statusbaarikin sijoitetaan haluttuun paikkaan. Että se on tuossa vertical element bottom, niin sillä se paukahtaa tuonne pohjalle. Sliderissa ei ole mitään muuta kuin vähän sijoiteltu. Sitten sillä on, ai niin, sillä slideri on laittu vielä tooltippi. Tämä ei huomattu, kun katsoa tuossa äsken. Ja täällä on lähinnä vaan, että mikä täällä on maksimiarvo tällä sliderillä. Ja minimi taitaa itse asiassa olla oletuksena joku ykkönen. Ja muistaakseni sitä määrän, että joku nolla. Joo, nollasta sataan se nyt tässä menee tuo sliderin säätö. Ja tuo progress-baari. Sillä on value, joka kertoo, että kuinka pitkällä se niin tässä progressissa tavallaan on menossa, ja se on nyt mulla pindattu tuohon slideriin täällä. Sanottu, että elementin slider 1 path value, eli katsoo suoraan tuon sliderin arvon, ja sen mukaan tämä progress-baari kasvaa tuolla. Eikö siinä oikeastaan muuta ole ihmeellistä? Kokeillaan vielä, nähdään se tooltippi sieltä. Pyydän hiiri tuohon ivänä hanikkaa, tooltippi tulee suoraan näkyviin. Näin. Nyt osataan pistää tapeja ja osataan vaikka slideriakin käyttää ja progress baria käyttää. Näin ikään, ei ole vaikeaa. Katsotaan sitä seuraavaksi. No sitten tuleekin vähän muuta. Katsotaan täältä. Sitten olisi layout-puoli vielä. Niin tuossa oli nyt suurin piirtein käyty noin tärkeimmät pikkukontrollit, mitä ehkä tarvitaan. Katsellaan lisää niitä sitten, jos tarve vaatii. Onhan niitä valikoimaa tuolla enempikin, että voitte itse selvitellä. Ei niitä nyt kannata kaikkea erikseen ruveta mun käymään läpi, niin selviää kyllä teille tarvittaessa aina. Mutta tätä layouttia nyt voitaisiin vähän katsoa. Eli täällä on WPF:ssä 5 tämmöistä paneelia, joilla saadaan vähän hanskattua sitä, että miten nämä eri kontrollit asettuu tuohon ikkunaan. Ja täällä on grid-paneeli, joka nyt tässä on ollutkin monta kertaa käytössä, tai se on oletuksena valmiina tuossa, tuommoinen ikkuna pistetään päälle. Mutta me ei olla käytännössä hyödynnetty sitä mitenkään, että me on ihan täysin sitä gridistä välittämättä asemoitu noita juttuja tuonne. Mutta nyt opetellaan käyttämään sitä gridiä. Katsotaan, miten stack-paneeli toimii, doc-paneeli, wrap-paneeli ja sitten vielä canvas-paneeli. Ja nyt tässä on ensimmäisenä käytetty tuota gridiä. Se aiheuttaa tässä meillä käytännössä sen, että nämä, mitkä on täällä vasemmassa laidassa, niin ne on tavallaan yhdessä sarakkeessa ja tämä oikea laita, mukaan lukien tämä painike, niin on toinen sarakke. Eli gridi on vähän niin kuin, jos HTML:ssä otetaan taulukoita käyttöön, niin vähän samantyyppinen asia. Ne on rivejä ja sarakkeita. Katsotaan, miten niitä sitten oikeasti käytetään. Taitaa olla page 4 nyt sitten. Ja muuten tuo tekstblokki ei oikein näkynyt tuossa äsken. Kokeillaan vielä. Ihan se siellä. Uh-huh. Jotain hassua. Tekstblock. Tässä on tekstblock, ei tekstbox. Onkohan sen koossa nyt joku? Mä en sitä kokeillutkin tolleen. Min height, min width. Widget auto. Laittaa tänne toi. On tuolla stretchi päällä, vertikaalissa varmaan kanssa stretchi päällä. Kaikessa auto. Mitäs tuonne voitais laittaa? Kokeillaan noin. Mitä se nyt näyttää, kun siellä on vähän tekstiä. Ei kun text block. Joo, niin eihän tuonne tarkoitus, kun ollaan editoitavissa. Minä olenkin kämmännyt tuohon. Pistänyt vahinko se väärän tuota elementin. Mun on pitänyt laittaa sinne tekst. Kyllä se text boxi varmaankin kelpaa siihen. Joo. Textblock, joo, se on vähän niin kuin iso laaveli. Mä ehkä ajoin siinä takaa vähän niin kuin muuta elementtiä, tuota rich textboxia. Laitetaanpa se sinne ennemmin. Noin. No, sillä ei ole tuota tekstiä. Tekstiominaisuutta, vaan sillä se varmaan laitetaan contenttiin. Eikö mene? No, olkoon, en nyt temppuile ton kanssa. Onko sekin vaan tekstboksi vaan? No ei se sinne nyt ilmeisesti, enkä mä nyt käännä sitä. Häh? Mitäs mä nyt kämmäsin tän kanssa? Ei kun niin, joo. Pistin sen väärään paikkaan. Siellä on kaksi päällekkäin. Kaksi. No niin, nyt näyttää paremmalta. Tätä tässä ajettiin takaa. Kyllä, kyllä. Eli miten käytetään tätä gridiä? Toi nätisti kaatu toi page 4 sammutusta, mutta ei se haittaa meitä. Eli meillä on se gridi. Sitten me määritellään sille gridille, että minkälaisia rivejä ja minkälaisia sarakkeita siellä on. Ja nyt käytännössä tuossa on määritelty 4 riviä. Eli siellä on se yksi rivi, missä on nimi, sitten on yksi rivi, missä on sähköpostiosoite, sitten on yksi rivi, missä on se äsken se tekstblokki, millä mä tuossa sohlasin, ja sitten viimeinen rivi, missä on se painike. Ja kaksi saraketta. Eli ensimmäinen sarake on se, missä on nämä nämä otsikot, nämä labelit noille tekstikentille. Ja sitten on se varsinainen sarake, missä on sitten nämä tekstblokit. Tekstboksit ja sitten myös se lopulta se painike. Ja nyt kun meitä määritellään näitä rivejä ja sarakkeita, niille voi määrittää suoraan absoluuttisen K, mutta ei kannata. Vaan mahdollisimman mukaan aina pistää auto. Niin me saadaan tästä tämmöinen nätisti skaalautuva systeemi. Jos se on auto, niin se ottaa huomioon sen, että minkälaista sisältöä siinä on ja mukautuu sen mukaan. Ja yleensä kannattaa tehdä sillä tavalla, että kaikki mahdolliset on auto ja sitten yksi olisi tähti, joka tarkoittaa, että se vie sitten kaiken sen jäljellä olevan tilan. Eli nyt mulla on 4 riviä tässä, niin 3 niistä mukautuu siihen, mikä siinä on se sisältö. Ja tämä viimeinen antaa sitten maksimikoon. Maksimitilaa, mitä on jäljellä niin sille viimeiselle, eli se on se kommenttikohta, kommenttirivi. Ja sama sarakkeissa. Eli nyt se vasen sarake, missä on nämä nimi, sähköposti, kommentti, tekstit, ja annetaan sen olla auto, niin se varaa sille sen verran leveyttä, että nuo tekstit mahtuu siihen, että tämä oikea puoli, niin se on just niin leveä sitten, kun on tilaa jäljellä. Ja saadaan sitten tämän näköinen ratkaisu, kun tässä nyt on. Eli tämä vasemmalla oleva sarake, se on just sen verran, että nämä mahtuu nämä tekstit, ja sitten oikealle tulee kaikki lopputila, ja riveittäin nimi, sähköposti, nämä oli automaattiset, eli sen verran korkeutta, kun nämä vaatii, ja tämä viimeinen oli kanssa automaattinen, sen verran korkeutta, kun tuo painike vaatii, ja sitten se tähti oli tämä kommenttialue, niin tämä saa sitten kaiken, mitä jäljelle jää. Eli noin ne määritellään. Ja sitten, kun me sijoitellaan tänne näitä erilaisia objekteja, kontrolleja, niin me voidaan suoraan sanoa näille objekteille sitten, että mille riville ja mihin sarakkeeseen me halutaan, että se sijoittuu. Eli tässä on tämä ensimmäinen labeli esimerkiksi sijoitettu riville 0, sarakkeeseen 0. Ja seuraava on sitten seuraavalle riville, että rivi 1, mutta edelleen sarake 0. Sitten rivi 2, sarake 0. Ja sitten nämä syöttökentät, niin ne on taas tietysti sarake 1. Ja rivi 0, 1, 2 ja 3 on se viimeinen, niin tänne tulee toi painike. Eli gridi on tällä tavalla aika yksinkertainen. Siihen on sitten vähän lisäsäätöjä, millä voi temppuilla sen kanssa, että onko jotkut sarakkeet samaa, jotkut rivit samaa ja kaikenlaisia muita, mutta niitä voitte tutkia sitten paremmin itsekseni. Mutta tämä on tämä lähtökohta, millä päästään liikkeelle. Ja saadaan aikaiseksi tämmöinen nätisti venyvä vanuva rakenne, että kaikki pysyy nätisti läjässä ja paikallaan. Just tuommoiseen lomakkeeseen toimii ihan hyvin. No, katsotaan, mikä sitten on seuraava. Sitten täällä on Stack Paneeli. Stack Paneeli on hyvin simppeli kanssa. Se toimii vaan sillä tavalla, että kaikki objektit, mitä me laitetaan Stack Paneelin sisään, niin ne laitetaan riviin joko vaakasuunnassa tai pystysuunnassa. Ja oletuksena muistaakseni laittaa pystysuunnassa. Eli tässä on nyt, mulla on useampi Stack Paneeli sisäkkäin. Mulla on tuossa, täällä näkyy nyt täällä ylhäällä 3 painiketta rivissä. Niin ne on tämän yhden Stack Paneelin sisällä, joka näkyy nyt tuossa korostettuna ja siinä on sanottu orientaatio horizontal. Eli ne menee vierekkäin riviin, riippumatta siitä mahtuuko ne vaan menee riviin sitten, jos ei mahu, niin se menee yli. Ja sitten on tämä seuraava Stack Paneeli. Tässä on oletuksena tämä, tosiaan tämä vertikaalinen suunta, niin tässä ne menee allekkain. Ei siinä mitään. Ja sitten siellä näitä vertical argumentteja, stretchiä tai muuta päällä, niin tämä vaikuttaa sitten siihen, että mihin kohtaan se menee niin tämän paneelin sisässä tarkemmin tämä homma. Ja alimpana taas samanlainen paneeli kuin tuolla ylhäällä. Ja nyt nämä kaikki 3 paneelia, nämä menee nätisti mulla päällekkäin, koska ne on taas yhden stack-paneelin sisällä. Eli tämä pakkaa ne automaattisesti päällekkäin. Ja tällä saadaan nyt hyvin pysymään niin kuin hanskassa tämä ikkunan sisältö. Että ei ole mitään absoluuttisia niin kuin pikselimääriä laskettu mihinkään mitään koordinaatteja, mitä tehtiin siellä Windows Formsin puolella. Vaan ne aina menee sen mukaan, että paljonko ne vaatii tilaa ja ne menevät rinnakkain tai allekkain. Ja tälleen kannattaa tehdäkin, koska jos ohjelmasta esimerkiksi kääntää erikielisiä versioita, niin tekstit on eri mittaisia ja muita, niin sitä on ihan turha yrittää mitenkään laskea muuten ne sijoittelija, vaan se menee just tämmöisellä paneelilla kaikista parhaita. Kyllä se vielä käytännössä täältä. Niin tuosta mennään seuraavaksi, nyt on tämä. Oho. Eiku juu, kyllä, näin ne pitääkin mennä. Toi peitsi tuossa ei ole ihan sen saman kokoinen kuin tämä ikkuna, niin se laajenee. Tämä on vähän laajempi tämä, mutta nämä menee tälleen riviin niin kuin pitääkin. Ja noin menee tuossa allekkaan. Toimii just niin kuin pitääkin. Mennään seuraavaan. Täällä on sitten vähän erilainen. Erilainen temppuilu. Katsotaan, mitä se pitää sisällään. Niin toi oli toi vitonen. Kutonen. Ja painekkeita ihan hirveästi. Täällä on sitten dock-paneeli. Dock-paneelin sisällä mulla nyt sattuu sitten olemaan useampi stack-paneeli vielä, eli samoja stack-paneeleja kuin tuossa äsken. Mutta dock-paneeli toimii nyt sillä tavalla, että me sijoitetaan sen sisään joku objekti, niin sitten sille objektille ilmestyy tämmöinen ominaisuus dockpanel.doc, johon voidaan sanoa nyt, että mihin päin tätä dock-paneelia me halutaan se niin kuin kiinnittää. Ja tässä mä oon tämän ensimmäisen stack-paneelin kiinnittänyt dock-paneelin yläosaan. Eli se paukkuu tonne ylös. Jos mä laittaisinkin tähän bottom, niin se paukahtaisi tonne alas, niin kuin näette. Nyt se meni sinne. Noin. Ja tää stack paneeli toimii ihan normaalisti itse tässä, että sen sisällä olevat nuo jutut nyt on siinä järjestyksessä, kun se stack paneeli sanoo. Eli mulla on tässä nyt yksi stack paneeli, joka on dokattu ylös. Sitten on toinen, joka on dokattu alas. Se näkyy tuolla. Noin. Sitten on kolmas, joka on dokattu vasemmalle. Eli se on tämä. Ja sitten neljäs, joka on dokattu oikealle. Eli tässä on nämä 4 suuntaa tietysti. Ja sitten on vielä viimeiseksi. On yksi paneeli, joka on tällä kertaa wrap-paneeli sitten. Niin sitä ei ole dokattu mihinkään. Mutta täällä on sanottu nyt tälle dock-paneelille, että last child fill yhtä kuin true. Tämä tarkoittaa sitä, että mikä nyt on viimeinen tässä listassa, mitä ei ole dokattu mihinkään, niin se sitten täyttää koko tämän loppualueen, mitä sitten jää näille muilta jäljelle. Ja wrap-paneeli on vähän niin kuin erilainen versio stack-paneelista, eli se laittaa sen sisällä olevat asiat niin kuin vierekkäin tai allekkain. Mutta tämä stack-paneeli aiheutti sen, että jos ne ei mahu, niin ne valuu yli tästä alueesta, mutta wrap-paneeli rivittää ne. Eli nyt kun tänne mahtuu, ei mahdu tässä niin kuin kaksi painiketta vierekkäin, niin se kolmas tulee sitten tähän niin kuin näiden alle. Se neljäs, sitten viides tulee taas seuraavalle riville ja näin. Eli tämä wrappaa. Kokeillaan vielä, toimiiko se täällä ihan yhtä lailla. Joo, nyt kun on tätä enemmän tilaa, niin tämä wrappaus menee niin pitkälle kuin mahtuu ja siellä hyvä. Kun suurennetaan, niin nyt ne mahtuu kaikki samalle riville nätisti. Ja nämä, mikä mä oon dokannut tänne eri paikkoihin, ne asettuu tänne ihan nätisti. Eli tästä nyt kun me yhdistellään näitä erilaisia paneeleja, niin me saadaan aikaisemmin ihan minkälainen vaan tämmöinen layout, joka pysyy nätisti läjässä. Siellä on vain joku kohta sitten, mikä mahdollisesti venyy enemmän tai vähemmän. Niin kuin tässä tämä keskiosa on, mikä venyy, nämä laidat pysyy tämmöisinä. Niissä on sen verran tilaa, kun niitä nämä painikkeet tarvii. Ja tuo keskiosa nyt sitten elää sen mukaan, että mitä siellä on tilaa. Näin. Siinä on nuo peruspaneelit nyt kaikki. Paitsi viimeisenä on sitten vielä kanvaspaneeli. Ja tämä kanvaspaneeli eroaa nyt näistä muista sillä tavalla, että tämä on tarkoitettu tasan vain ja ainoastaan piirtämistä varten. Tällä ei ole tarkoitus, että tänne sijoiteltaisiin noita käyttöliittymäkomponentteja. Tämä on vähän sama kuin mitä nyt viimeisimmässä viikkotehtävässä nyt tässä tänään olette piirrellyt sinne Windows Formsiin. Niin tässä piirrellään samalla tavalla nyt kanvakselle asioita. Ja tämä ero on noista muista sillä tavalla, että tämä ei skaalaudu sillä tavalla, vaan tässä puhutaan absoluuttisista pikseleistä tavallaan koko ajan. Että tänne ei kannata yrittääkö mitä käyttöliittymäkomponentteja pistää, kun sitten me hävitään vähän skaalautuvuudessa. Tosin tässä toimii tämä, että se riippuu, että mistä lukien me halutaan niin kuin tämä piirto tehdä. Me sanotaan piirtokoordinaat aina, että ylhäältä lukien tai vasemmalta lukien tai alhaalta lukien tai oikealta lukien. Niin nyt kun mä muutan tätä ikkunan kokoa tässä, niin huomaatte, että nämä pari luotaa on kiinnitetty tänne oikeaan laitaan. Että ne on niin monta pikseliä tältä oikeasta reunasta. Katsotaan toi vielä. Täällä niin kuin oikein. Tässä ne asettuu nyt vähän eri paikalla, kun tämä page on tässä vähän eri kokoa. Eli tuossa on kanvas, ja sitten sen sisällä on tämmöisiä piirtoobjekteja, ellipse, rectangle ja niin poispäin. Ja huomaatteko, ei tarvi mitään onpaint-juttuja nyt, että me piirrellään näitä tänne. Vaan täällä WPF:ssä toimii tämä piirtosysteemi nyt eri lailla. Eli se järjestelmä pitää muistissa nämä tämmöiset objektit ja osaa piirillä ne sitten sieltä tarpeen mukaan. Eli ei tarvitse sinne onpaintin kanssa mennä sekoilemaan juurikaan. Hyvin harvinaista, että tarvitaan sinne. Ja se on itse asiassa täällä WPF-puolella sen nimi on render. Sitten jos tarvii jotain vastaavan tyyppistä tehdä kuin se onpaintti. Mutta ei pitäisi olla tarvetta. Eli tämä on tavallaan iisimpää. Ja täällä on nyt mulla muutama objekti. Siinä on yksi tuommoinen ellipsi. Ja sitten muutama rektangle. Ja nyt kannattaa huomata, että se missä järjestyksessä nämä objektit tänne laitetaan, niin se määrää, että mikä niistä on päällimmäisenä yleensä. Ja näitä voi ihan raahata täältä. Toi punainen jää nyt on keltaisen alle tuossa, koska se on piirretty ennen sitä keltaista. Mutta jos mä täältä siirränkin ton punaisen tuonne viimeiseksi, niin sitten se tulee keltaisen päälle. Eli järjestysmerkkaa. Paitsi jos säädetään tämmöistä ominaisuutta kuin setindex. Se tulee tälle piirto-objektille tälle kun panel.setindex ja siihen sitten joku luku. Niin mitä isompi luku on, niin sen korkeammalla tässä z-suunnassa tämä objekti on. Oletus taitaa olla 0. Kun mä oon laittanut 10 tälle, joka on ensimmäisenä piirretty, niin se on näiden kaikkien päällä koko ajan. Vaikka se on ensimmäisenä piirretty. Niin se pysyy tuossa päällä. Ja tosiaan tässä piirrossa nyt täällä sanotaan koordinaatteja canvas.left, canvas.top. Tämä kertoo koordinaatit ja sitten viisti ja heikki tuolle objektille. Voidaan sanoa yhtä lailla canvas.right tai canvas.bottom. se on makuasia, minkä näistä sanoo. Jos määrää kaikki neljä ja ne on ristiriidassa toisten kanssa, niin sitten tämä lefty top niin kuin voittaa. Mutta käytössä kaksi näistä riittää, kun sanoo. Niin saa määrättyä, että on mihin pitää piirtää. Olisikohan se siinä. Me parataan tähän piirtämiseen varmaan tällä puolella vielä vähän myöhemmin lisää. Siinä on nyt periaatteessa kaikki layouttiin liittyvät olennaiset on sanottu ja tärkeimmät kontrollit on meillä nyt jotenkuten käyty läpi, niin voidaan näillä nyt sitten jatkaa eteenpäin.